Volám sa Katarína Stríčková a teším sa, že v rámci podcastov denníka N počúvate môj podcast V ženskom rode, ktorý tvoria rozhovory s inšpiratívnymi ženami. V ženskom rode sú totiž v slovenčine tie najsilnejšie slova: dôvera, pravda, spoľahlivosť, odvaha, múdrosť či pokora. Ale aj zrada, pýcha, nevera, závisť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Nech vás naplňajú po každom vypočutom rozhovore. Dnes spomína Elena Martinčoková aj na to, že...
Ja si pamätám, že ja som celú cestu plakala, nariekala, slzy mi tiekli a myslela som si, že to je koniec môjho šťastného, spokojného života a že už od tejto chvíle ja budem len smútiť a plakať. A teraz prečo som ten pocit mala? To je dôležité. Pretože tu bol obrovský strach pred tým, čo všetko zlého, môjho, milovaného a nekonečne dobrého syna čaká, dobrého človeka čaká.
Pred 2 rokmi som v kníhkupectve natrafila na knihu s názvom Záhrebská. Opisovala vzťahy ľudí v susedstve, snahu o záchranu stacionára pre seniorov, medzigeneračné stretnutia aj vytváranie komunít. Jej spoluautorom bol Dušo Martinčok. Neskôr som zistila, že vyštudoval právo a niekoľko rokov sa venoval právnemu prekladu na súdnom dvore v Luxemburgu. Viacerí moji priatelia mi o ňom a o jeho aktivitách pre seniorov a komunitu, v ktorej žije, hovorili same pekné veci. Až oveľa neskôr som sa dozvedela, že Dušo je gej a žije s manželom Michalom, s ktorým sa v Luxemburgu vzali. LGBTI komunita na Slovensku nie sú anonymní ľudia. Sú to konkrétni ľudia ako Dušo a Michal. Patrí k ním aj Dušová mama Elena, ktorá dnes rozpráva o tom, ako veľmi jej blíži každý útok na jej dieťa. Tobož, ak je motivovaný politicky alebo nábožensky. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o viere v Boha, o prijatí, otvorenosti a rodine a tiež o tom, že na konci každého života nezaváži to, o akej bratskej láske sme hovorili, ale predovšetkým to, čím sme žili a akým sme boli človekom. Viem, že vaši starí rodičia boli Rusíni. A toto ma veľmi zaujalo, keď mi to váš syn napísal, lebo ako folkloristka som milovala rusínske piesne a vôbec ten folklór náš rusínsky je pre mňa úplne úžasne nádherný. Tak skúste mi povedať nejaké také spomienky z vášho detstva. Čo sa vám vybaví, keď vám teda poviem, že detstvo a starí rodičia?
Hneď sa mi vybaví a spája s týmto nádherné, úžasné prázdniny u jedných starých rodičov aj u druhých starých rodičov. Jedni starí rodičia, teda po otcovej strane, žili v Kečkovciach a po mamkinej strany to bola dedinka Roztoky. Obidve dedinky na konci sveta, pretože za týmito dedinami nenasleduje vôbec nič, les, hory, hranica s Polskom, nevedie tam cesta, ako ďalej z týchto dediniek, žiadna cesta. Vybavuje sa mi, ako sme chodievali, keďže tieto dve dediny sú ako rovnobežne a medzi nimi je len veľká hora, kopec, les. Nie je. Priama cesta vedie veľmi, veľmi dookola. Čiže my, keď sme prechádzali z jednej dedinky do druhej ako deti, buď sami alebo aj s rodičmi, tak sme prechádzali cez ten veľký kopec, nazbierali sme si jahody, lieskové oriešky, už podľa toho, aké bolo ročné obdobie. Bývali sme, teda moji starí rodičia obidvaja, nad riečkou, nad potvočikom, Čiže mne sa vybavuje v tých roztokách, bolo to veľmi blízko pri tom potvočiku, ako po obede, lebo my sme chodievali ako deti, moji rodičia, teda hlavne mamka, nás nútila k tomu, aby sme si oddychli, pospali po obede, takže my sme sa odobrali do tej zadnej miestnosti a ten potvočik nádherný, ako tak zúrčal, to je niečo, čo nosím stále so sebou. A potom samozrejme ten život okolo toho, množstvo zvieratiek, holuby na streche, jazda na koni, keď ma môj strýko zobral na toho koníka, zvážanie sena v lete a ako sedím na tom voze obrovskom už naloženom senom a na vrchu, no krása, úžas. A samozrejme s tým spojené aj niektoré také záležitosti, ktoré sa nedajú spájať s rozmaznanými modernými ľuďmi, to znamená kadibudka na dvore u jedných, aj u druhých. Samozrejme, tá hygiena nebola až taká 100%, ale to mi vôbec, ako nikomu z nás sa nič nestalo, nikto neochorel, všetci sme to v pohode zvládli. Potom si vybavujem aj takú situáciu, ako keď predávali kravu niekomu inému a teraz moja babička ako plakala, malina moja, ja ťa už nikdy neuvidím. A mi to bolo také až komické, že zvieratkom, ale veľa, veľa mi to dalo, veľa ma to naučilo. No a my sme v tých Kečkovciach bývali, súčasťou toho domu, kde sme bývali, bola krčma. Čiže každú sobotu sa tam odohrávali, išlo sa na muziku, sa tomu hovorilo, a teraz my, vedľa nás rachot, buchot, hudba, cymbal, bar a tak. A my sme pritom zaspali kľudne vo vedľajšej izbe. A to bolo za dverami, za sklom. No a strašne veľa, o tom by som veľmi, veľmi veľa rozprávala. A ja som tak šťastná, že som to mohla zažiť všetko, že to mám uložené v srdiečku, v duši, mám na čo spomínať. Je to pre mňa takisto ohromná súčasť mojej výbavy, takej osobnostnej. A na to rusínstvo som ja veľmi, nie celkom rada používam slovo hrdá alebo hrdý, to je, môže to mať rôzne konotácie, ale ja to prijímam s takouto pozitívnou konotáciou, že mi to veľa dalo.
Ako si spomínate na svojich starých rodičov, konkrétne ako na nich, ako na osoby a osobnosti?
Moji starí rodičia z otcovej strany boli úplne iný. Starý otec, detko, bol veľmi prísny človek, taký archetyp patriarchu rodinného. On sa aj smial sa, nemôžem povedať, že by sa nesmial, ale všetko bolo také v pravidlách a prísnych zásadách. A babička bola veľmi láskavý človek, ktorý to dával najavo. Nehovorím, že detko to on nedával najavo city, tak by som to. Toto je presné. Mojej mamky otec odišiel do Ameriky, keď sa odchádzalo za prácou. A čiže aj ja som ho veľmi málo zažila a moja mamka taktiež. Ale staral sa o nás príkladne a mňa dojíma to, že ten môj detko si svoju manželku po desiatkách rokov, keď to už bolo možné, tak si do tej Ameriky zobral k sebe. A oni vlastne dožili svoj život spolu. A takisto veľmi podporoval našu rodinu ekonomicky, pretože nám posielal oblečenie A my so sestrou, mám aj mladšieho brata, ale ten sa narodil trošku neskôr, my so sestrou sme mali tak. No, dúfam, že to nesvedčí o nejakej mojej prízemnosti, že zdôrazním toto, ale my sme boli vyoblíkané ako z amerického filmu doslova. A to bolo od šiat, kabátov, čiapok, ponožky, bielizeň a tak ďalej. To bolo niečo úžasné, čiže on sa takto ako staral o tú svoju dcéru a jej rodinu. A ešte strašne si ja vážim a s takou nehou sa pozerám na, máme jednu fotografiu, ktorá bola urobená už v Spojených štátoch, keď tam babička za detkom prišla. Ona je už oblečená po americky, žiaden kroj alebo niečo také, ale elegantné šaty, klobúčik na hlave. A títo starí ľudia sú tam a môj detko ju drží za ruku. To má pre mňa takú silu, takú hodnotu. To svedčí o tak niečom veľkom a silnom, že to neviem ani vyjadriť.
A akou súčasť tohto rodinného života, ktorý si teda pamätáte od toho útleho detstva, tvorila viera a kostol, chodenie do kostola, vôbec vyznávanie viery?
Áno. Viera je súčasťou môjho života. Som veriaci človek, ale keďže môj otec bol učiteľ, potom aj ja som sa neskôr stala učiteľkou, a teda hlavne v tom detstve otec učiteľ, tak my sme do kostola nechodievali v Prešove vôbec, ale chodievali sme do cerkvy, buď v Kečkovciach, alebo v Roztokách. Tá viera mi zostala, len v súčasnosti ja mám veľké výhrady voči niektorým predstaviteľom cirkvi a aj voči predstaviteľom. Ja som grécko-katolíčka. Ja som totižto človek, ktorý si veci rád vyjasňuje, ktorý rád o veciach rozpráva. A keď sa u nás udeli tie pochody za rodinu, tak ja som sa vybrala do tej mojej cerkvy a tam som sa s nimi chcela, s tými kňazmi, o tom porozprávať. Ja teraz váham, čo mám povedať. Pretože nechcem sa nikoho dotknúť. Ja verím tomu, že oni si myslia, že robia dobrú prácu, aj sa snažia. Ale to, čo som sa ja tam dozvedela z ich úst, to bolo niečo neuveriteľné. A ja som si povedala, Pane Bože, toto je... Ktoré storočie? Kde teraz vlastne som sa ja ocitla? Tam bolo strašne veľa nezmyslov, klamstiev, farizejstva.
Aké spomienky máte na svoju rodinu, tú najúžšiu, teda svojich rodičov? Čo bolo to asi také najdôležitejšie alebo také najdôležitejšie hodnoty, čo si pamätáte, že to vám vtlkali do hlavy, ako sa hovorí, vaši rodičia?
Teda nepomenovala by som to tak, že vtlkali do hlavy, ale...
To v dobrom som myslela, samozrejme.
Ja som ale že to nebolo tak nejako akože verbálne podávané, ale tým ich životom. Hej. Čiže otec bol veľmi lipol na pravidlách, na zásadách, na morálke, aby sme hovorili pravdu, aby sme sa chovali slušne, úctivo ľuďom. Mamka takisto dbal na vzdelaní, aby sa nám dostalo vzdelania a aby sme sa aj sami snažili potom ďalej rozvíjať. Mamka On bol, ako som hovorila, on bol učiteľ, potom bol neskôr riaditeľ strednej školy. Bol to veľmi činorodý človek. V mnohých smeroch mal široký záber záujmov a aktivít. Ešte si spomeniem na to, ako ma nabádal, že nekrč to čelo, usmej sa, úsmev nestojí veľa peňazí alebo nejak takto v tom zmysle, že sa mám usmievať a nebyť zamračená. Mamka bola zo všeobecnenie dobroty. Ona nemala nejaké vysoké vzdelanie, ale ona bola vybavená vysokým emocionálnym, teda to IQ.
Ako IQ, áno.
Ja som sa mnohokrát podivovala aj teraz, že ako tá moja mamka z tej dedinky, ktorá nechodila do nejakých vysokých škôl, ako ona sa tak nádherne správa, rozpráva, vie sa pohybovať v spoločnosti, kde sa to ona naučila. Ale počiarkujem tu jej dobrotu. Obidvaja, aj otec, aj mamka, strašne dbali na dobré vzťahy v rodine, aj tej širšej.
Dôvod, prečo sa na toto pýtam a prečo sa snažím posluchačkám a poslucháčom cez tieto otázky vykresliť, s kým, s akou hostkou majú dnes dočinenia, keď to tak opíšem, a s akými emóciami vstupujeme do vášho príbehu, je ten, že vy ste mama dvoch detí, z ktorých jedno dieťa opíšeme, že je inakšie ako ostatné. Ako by ste vy ako človek opísali, čo to znamená slovo a podstata slova inakosť?
Ja by som ako na pozadí mojej vlastnej skúsenosti to opísala ako úžasný vklad do môjho života. Ja oproti tomu, ako som to vnímala na začiatku, ja to považujem za jedno požehnanie, že môj syn sa vyskytuje v našom živote, ale teraz mám na mysli v živote celej našej rozvetvenej rodiny.
Keď sa vám vybaví vlastne narodenie vášho syna a jeho teda to ranné detstvo, a kde alebo či vôbec ste si všimli, že je iný ako ostatní chlapci?
Ja som si to všimla veľmi, veľmi skoro. Ja som si to všimla, keď chodil ešte do škôlky. A pretože on sa takto prejavoval. Jeho nezaujímali vláčiky, autička. On nemal záujem o futbal, že by si išiel zahrať futbal. On skôr si kreslil a kreslil si princezne. Jeho prvé obrázky, a ich mám niektoré odložené. A potom som si všimla aj v škôlke, keď som prichádzala do škôlky, že on bol skôr v kruhu dievčat. A ja som sa na to aj opýtala jeho pani učiteľky, že či je to stále tak. A ja som si tak v duchu povedala, nie nahľad, či z toho niečo aj nevyplýva. A ona sama povedala, že ale však to je v poriadku. Aj môj muž má veľa priateliek, hej, alebo kamarátiek medzi ženami. Čiže už to tak spelo ako k tomu, v tej myšlienke, že môže byť iný.
Aký to bol pocit? Mali ste Keď si spomeniete na ten naozaj, že ten prvotný, čo to vo vás vyvolávalo? Aké to bolo?
Vtedy to vo mne vyvolávalo veľkú obavu a ja som aj mala také nutkanie, že ísť za psychologom, ja som to chcela rozlúsknuť. Chcela som vedieť, ako to je, či je to len moja domnienka, alebo či mi to niekto, nejaký odborník aj potvrdí.
A mali ste pocit, že ho chcete napraviť?
No nie, o to nešlo vôbec, o nejakú nápravu, ale bola tu obrovská obava, že môjho syna čaká ťažký život.
Čiže nebolo to také, že by ste mu povedali, že no a teraz sa poď skúsiť hrať túto s autíčkami, alebo tak neber si teraz toto, alebo nekreslíme toto, poď teraz budeme kresliť niečo iné. Robili ste to?
Teraz áno, mi napadla jedna myš, teda to, čo sa udialo, lebo ja som zase vyčítala trošku manželovi, že neho trošku zahrnie do tých aktivít takých mužských, chlapských, a že prečo ty si s ním nezahráš futbal. Ale môj manžel je taký, že on nikoho do ničoho nenutí. On necháva, nech sa ten človek vyvíja slobodne, ako to je dané. A ja som dokonca zobrala raz loptu, poprosila som Dušanka a ja som s ním išla hrať futbal, čo som úplne absolútne športové drevo. Ale som si myslela, že si budeme kopať spolu do tej lopty. Teraz mi to pripadá strašne komické. Ale nejakým spôsobom mi to nikdy neprišlo. No, nehovorím pravdu. Počas tejto fázy jeho detstva ja som sa nezaoberala myšlienkou nejakej zmeny. Ja som len stále chcela mať, získať istotu, ako to je. No a došlo to do takého momentu jedného, keď už Dušanko bol na strednej škole, tak ja som manžela vyzvala, že prosím ťa, porozprávajte sa, mne sa to stále tak zdá, že to ide týmto smerom, ja to len chcem vedieť. No a tak môj manžel zobral syna, vyšli si niekde vonku sami do nejakého podniku. A tam túto tému môj manžel predostrel. A potom sa aj priamo spýtal. No a náš syn to v tomto štádiu poprel. Povedal, že nič také vôbec neprichádza do úvahy. Potom manžel prišiel domov, povedal mi, že zbytočné boli tvoje obavy. A ja som si povedala, teraz sa za tú vetu tak trošku hanbím, že ja som si povedala, že všetko je v poriadku. Pre mňa je teraz to, čo je iné. Pre mňa je teraz toto, všetko je v poriadku.
Kedy prišiel, neviem, či to nazvať teda tým anglickým coming out, ale kedy to prišlo, kedy to došlo aj Dušanovi, ako vášmu synovi, a vlastne kedy sa tá pravda zjavila?
Áno, môžeme to kľudne nazvať coming out, ale bol to tak trošičku vynútený coming out akože z mojej strany, pretože som sa Dušana na to priamo opýtala. Dala som mu túto otázku. No a vtedy povedal, že ako to je, že je gej. A ja som na to zareagovala, že v poriadku, vôbec žiaden problém nevidím, len ma mrzí. A toto som si možno mohla odpustiť, že za tým nasledovala nejaká výčitka v tom momente danom, ale som mu povedala, že Duško, ale mňa mrzí ma, že si nám to nepovedal skôr. Kľudne si to mohol povedať aj skôr. Hej?
Čo vás viedlo k tej otázke?
No, ono sa už zosumarizovalo tých náznakov už dosť veľa. Takže toto.
A v momente, keď ste počuli odpoveď, predpokladám, že tá úľava z pravdy bola asi to, čo prevážilo. Ale aj tak ma zaujíma, čo bolo to druhé, čo bol ten druhý plán, ktorý vám išiel v hlave? Nebola tam naozaj žiadne sklamanie, žiadny, ja neviem to ani nazvať, proste nebolo tam nič iné? Bolo to naozaj iba úľava z pravdy?
Rozumiem tomu, ale to všetko popravím a vlastne sa dostaneme tej odpovedi. Úľava z pravdy bola na strane môjho syna, určite. A ja som tú jeho úľavu cítila. A bola som šťastná, že je to tak. Že som mu vlastne pomohla. Je to bremeno zhodí ťažké. Ale pokiaľ ide o mňa, u mňa úľava nebola žiadna. Práve naopak. Ja som sa tvárila veľmi hrdinsky. Nedala som nič najavo, len to povzbudenie pre môjho syna. A rýchlo, ten rozhovor netrval dlho, som sadla do auta a utekala za svojím manželom, ktorý mal vtedy službu v nemocnici. A ja si pamätám, že ja som celú cestu plakala, nariekala, slzy mi tiekli a myslela som si, že to je koniec môjho šťastného, spokojného života a že už od tejto chvíle ja budem len smútiť a plakať. A teraz prečo som ten pocit mala? To je dôležité. Pretože tu bol obrovský strach pred tým, čo všetko zlého, môjho, milovaného a nekonečne dobrého syna čaká, dobrého človeka čaká. Čomu všetkému bude vystavený? Posmechu, nenávisti, možno aj nejakých útokov a tak ďalej. Čiže toto som ja nevedela zvládnuť a s tým som sa aj musela s niekým podeliť. Preto som za tým manželom utekala. A som to povedala. No on samozrejme, že snažil sa ma ukludniť a povedal, že nerieš to, ale ukludni sa. Zajtra sa o tom všetkom všetci traja porozprávame, chod domov, život ide ďalej. A tak, hej. A potom vrátil z nemocnice, z práce a prebehol rozhovor medzi nami tromi. No a tento rozhovor bol pre mňa niečo tak povzbudzujúce, odľahčujúce a nádherné, že som za to svojmu manželovi vďačná. Pretože tam sme samozrejme obidvaja s manželom vyjadrili Duškovi podporu, to, že ho naďalej milujeme, že absolútne samozrejme na našom vzťahu voči nemu to nič nemení. A najprv mňa manžel dával dohromady dokopy, ešte musím povedať, že mi povedal, že no čo, tak nášho syna čaká život normálny, možno trošku komplikovaný bude, ale dá sa predpokladať, že dokončí vysokú školu, nájde si prácu, priateľa. On dovtedy mal vždy okolo seba strašne veľa priateľov, náš Duško. A to, čo povedal, čo si veľmi vážim, to bola veta môjho manžela, ktorú povedal synovi, že budeme veľmi radi, keď budeš mať priateľa, aby si s ním k nám prišiel, aby si nám ho predstavil. Takže to bola taká úľava pre všetkých a bolo to strašne dôležité, si myslím ja.
Vy ste spomínali, že vaše spojenie v rámci širšej rodiny je veľmi silné a to zázemie rodinné, v široké rodinné zázemie je silné. Mali ste niekedy v tom momente toho preľaknutia, že čo bude a ako vlastne budú ľudia sa správať k Dušanovi? Mali ste niekedy nejaké pochybnosti, ako to bude v rodine, alebo ako ste sa rozhodli o tom hovoriť v širšej rodine?
Naša rodina, teda my, tá nukleárna rodina, a moji súrodenci, tí to vedeli doskoro a absolútne žiaden problém, nič, podpora jednoznačná zo strany mojich súrodencov. Čo sa týka babiek, ktorých mám, tak tam som vedela, že tam nebude žiaden problém, pretože oni milovali obidve staré mami, Dušanka, ako sa najviac dalo. Takže tam som nevidela žiaden problém. Problém domnelý bol pre mňa môj otec, pretože môj otec bol silne veriaci. No a práve odtiaľ prichádza, ja si dovolím tvrdiť, najviac zla a šírenia, až by som povedala, nenávisti voči týmto iným ľuďom. A teraz ja toto mám, teda my s manželom toto máme oznámiť o našom synovi. Ale čo sa stalo? Môj otec mi pripravil najväčšie prekvapenie môjho života. My keď sme mu toto povedali, teda ja, tak sa zamyslel. On bol taký, že nikdy neodpovedal i hneď. Vždycky. A sme boli veľakrát nervózni, však už hovor, čo sa ťa pýtame, alebo sa zamyslel a povedal. Niekto sa narodí ako pravák a niekto sa narodí ako ľavák. No bolo. Tým povedal všetko. Nám, hej, čiže to bola obrovská úľava. Ale tiež to nebolo až také úplne jednoduché, ako keby sa to teraz zdalo, po tom, čo som povedala. On to musel spracovávať, samozrejme, ako každý z nás. Samozrejme, že stará mama a babka to bolo OK, strikovi a tak ďalej, Dušan to povedal priamo. Trošku som ja mala obavu, že keď som to povedala, pretože ja som sa rozhodla, že ja to poviem, komu uznám za vhodné, tak to poviem. A svojich bratrancov a sesternice, to som považovala za vhodné, aby som to povedala, a dôležité. A tam som trošičku mala obavu, pretože oni sú vzdelaní ľudia, všetci, ale oni pochádzajú z toho prostredia dedinského. Tým nechcem nič povedať, že by to bolo niečo, že by to malo nejakú negatívnu konotáciu, ale predsa to prostredie, to, a hlavne to náboženské prostredie a tak ďalej, je také silnejšie. No, a tu zase obrovské prekvapenie. Moji bratranci, moji súrodenci, všetci vyjadrili podporu Duškovi a že ho majú radi, že si ho vážia a tak ďalej.
Myslíte si, že tá podpora pre vášho syna, pre Dušana z rodiny bola silná aj vďaka tomu, že je to konkrétny muž, konkrétny bratranec, konkrétny vnuk, konkrétny synovec, proste človek, ktorého poznáme a vieme, aký je, a že tým pádom je to jednoduchšie si predstaviť tú jeho inakosť ako súčasť dobroty tohto človeka, ako súčasť osobnosti tohto človeka. Ako keď hovoríme o nejakom, prepáčte, že to tak poviem, no anonymnom gejovi, ktorý je proste neznámy a ktorého inakosti sa môžeme viac obávať. Bola táto známosť tohto ich človeka, ktorého majú rádi, ktorého majú v obľúbe, ktorého poznajú, dôvodom na tú väčšiu toleranciu?
Jednoznačne, a počiarkujem niekoľkokrát, že áno. A tu chcem povedať, že to je podstata toho zbytočného problému alebo zbytočného odsudzovania, stereotypu, že mnoho ľudí nepozná, akí sú to ľudia. A ja by som bola strašne rada, aby oni sami, tí cudzí ľudia, urobili krok tomu, alebo aby v spoločnosti, v médiách a tak ďalej dostávali väčší priestor, ale z takého toho osobného hľadiska, z tej podstaty toho človečenstva. Nie nejaké frázy, ale aby skutočne tých ľudí poznali. A ja som presvedčená, že viac ako polovica ľudí by si okamžite zmenili názor.
Čo si myslíte, že vytvára... Čo je dôvodom toho strachu, tej obavy? Ako mnohí z nás, ktorí sme rodičmi, neriešime sexuálny život našich dospelých detí. Áno, ja mám jedno z troch detí dospelé a ako vôbec to neriešim. A nerozumiem tomu, že prečo existuje toľko veľa ľudí v našej spoločnosti, ktorí riešia sexuálny život iných dospelých ľudí alebo detí, dospelých detí iných ľudí, ktoré sú proste iné, ak sa to nedotýka nejako nášho osobného života, tak nevidím na to dôvod vstupovať do intimných zón iných ľudí. Ale mnohí ľudia to riešia. Čo je podľa vás, z vašej skúsenosti, dôvodom na takéto predsudky, nenávisť a strach vlastne z neznámeho? Čo to je?
No ja na to celkom presne odpovedať neviem, pretože ja sa podivujem nad tým tiež. Ale myslím si, že sú tu tie stereotypy, je tu strach a málo informácií, tu na bežia proste také nepravdivé informácie o tom, že liečiť ľudí týchto, že si to vybrali sami, že to je len nejaký taký exces, že nevedia, čo od rozkoše tento typ. Potom je to možno taký, no je to nevedomosť, jednoznačne je to nevedomosť. A potom tak trošinku si myslím, a možno teraz niekomu ublížim, keď to poviem, ale pre niektorých ľudí je možnosť vyzdvihnúť seba tým, že ponížim iného. Čiže my sme tí správni. My vieme, ako sa máme správať. My vieme, čo je. A ja som toto napríklad, to ma tak teraz oblúkom navádza na jeden obraz, keď bol pochod za rodinu v Košiciach. A ja som si to všimla z okna, že nejaká veľká masa ľudí ide a potom som videla aj tie transparenty a tak. No a ja som človek, ktorý sa vždycky, ako keď sa môžem vyjadriť alebo porozprávať, tak ja tú situáciu, šancu využijem. A dala som sa do rozhovoru s mnohými ľuďmi. A veľmi mi utkvelo, to vidím teraz, mladá mamička tlačí pred sebou kočiarik s bábetkom a ju až nadvihuje od pýchy, aká je ona úžasná, aká je ona správna, že ja som tu. A pozrite sa, ja som tam nevidela nejakú lásku, nejakú pokoru, nejaký súcit, nič. U mňa prevládlo toto. Ja som sa potom aj rozprávala s niektorými ľuďmi a tam jeden chlapče mi povedal, išiel s oteckom, že no ale veď to je, veď predsa dieťa musí mať aj mamu, aj otca. A ja hovorím, áno, samozrejme, to je najväčšie šťastie v živote. Hej? Ale ten otec musí byť ľúbiaci, aj mamka. Ale mnohým deťom sa tohto šťastia nedostáva. Ty buď šťastný, ty ďakuj Pánu Bohu, že ty máš takú rodinu. Hej? Potom zase iný mi povedal, že no a čo? Veď predsa je dôležité, aby rod pokračoval, aby ľudstvo nevyhnulo. A ja mu na to hovorím, no a čo teraz? Manželstvá, ktoré sú bezdetné, sú nejaké menej cenné? A vtedy mi on povedal, a to sa mi veľmi páčilo, lebo sa mi častokrát stáva v rozhovoroch, že mi ľudia povedia, Je, to som nevedel. A toto som si neuvedomil. A som rád, že ste mi to povedali. Čiže vrátim sa naspäť, akože informovanosť. Informovanosť o sveta. A boj proti predsudkom.
Ja sa vrátim teraz do toho momentu, ktorý ste spomínali na začiatku rozhovoru s tou vašou návštevou vlastne v cerkvi, keď ste rozprávali o tom, že ste sa tam prišli pozhovárať a stretli ste sa tam s čím konkrétne?
No, stretla som sa tam na prvom mieste, možno ma to bude mrzieť, že to poviem, ale s pretvárkou, s farizejstvom. Títo ľudia sa ku mne správali, boli usmievaví, milí, akože láskaví. A my máme radi každého. My máme radi aj homosexuálnych ľudí. Len nech sa nesprávajú ako homosexuáli. Tak hovorím, tak potom koho máte radi? Potom ako chcete oddeliť? A potom síce oni akože vyjadrovali pochopenie pre mňa, ako pre matku. Oni ma strašne ľutovali. A rozprávali mi také veci ako, že môj syn je preto gej, pretože má násilného otca. Niečo v tom zmysle. Násilný otec. A keď som si ja pomyslela na svojho manžela a dala si dokopy tento ich výraz, tak som sa začala smiať. Potom mi tam zaviedli ma k nejakým dokumentom, k počítaču, rôzne vyjadrenia. Bol tam aj jeden kvázi psychiater americký, ktorý robil nejaké kúry, liečby v zmysle premeny. A že no vidíte, veď sa to dá, veď prečo on nevyužije takúto možnosť. No, ja som prišla domov a som si vygooglila toho pána. No a čo čert nechcel, alebo kto? Som si potom našla jeho vyjadrenie, kde sa ospravedlňuje za tie svoje pokusy a vyjadrenia na stranu LGBTI ľudí. Takže oni s takými materiálmi pracujú. Alebo bol tam jeden, dali mi dokument jeden, ktorý bolo to také nejaké akože, tak nie kongres, sympózium, niečo v menšom, kde sa venovali tejto téme a hlavná rečníčka, alebo neviem, ako sa to povie, ten, kto to zastrešuje, celé to podujatie, bola pani, ja som si to meno akože zase vygooglila a som zistila, že ona založila nejaké združenie, ktoré proste veľmi je proti LGBTI ľudí a týmto štýlom. A táto pani sa vlastne vyjadrovala k odborným otázkam. A táto pani pracuje v nejakej poisťovni. Ja som mňa do takých otáčiek toto dostalo, že ako ona sa môže v takejto vážnej téme a vysoko odbornej vyjadrovať. A podarilo sa mi nájsť, že teraz všetko vygooglite, nájsť, kto to je, kde pracuje, číslo telefónu. A ja som ju samozrejme zavolala. A opýtala som sa jej, čo ju opravňuje k tomu takto sa vyjadrovať, ako keby z pozície odborníka. Tak čo si zahapkala a potom rýchlo zložila telefón.
Čo vás vlastne drží pri viere? Keď sa pozeráte na to, že z tých vašich skúseností, ktoré ste takto opísali, je vlastne zjavné, že v rámci cirkvi vaše dieťa a tým pádom ani vy ako mama a vy ako teda rodičia jeho nie ste prijímaní taký, aký ste.
No jednoznačne ma drží pritom tá podstata viery, ktorú som si oddelila od niektorých predstaviteľov cirkvi a veľmi ma povzbudzuje menšina v cirkvi, reprezentovaná hlavne, veľmi ma ovplyvnil pán Tomáš Halík. Ja jeho knihy čítam, počúvam, každú nedeľu jeho kázeň z Prahy. Potom u nás pán prostredník, pani Anka Polcková, pán Kocúr a rád ďalších. Teraz som si prečítala nádherný rozhovor so zosnulým rímskokatolickým kňazom, krstné meno mi ušlo, pán Leštinský. To by si mali prečítať všetci veriaci aj kňazi. To by mala byť pre nich taká Biblia. A keď to je povedal, že viac ako liberálov sa bojím nenávistných ľudí. Keď sme pri tejto téme, tak napríklad mne niektoré kamarátky hovoria, no ty tam ešte chodíš, ty to vládzeš počúvať. Hej, mnoho mojich priateliek prestali a tá cirkev si neuvedomuje, že vlastne týmto spôsobom tých ľudí vyháňa z cirkví. Oni ich doslova vyháňajú. Oni si neuvedomujú, že tá doba je niekde inde, že sme sa posunuli niekde.
Čiže vy ste nemali pocit nikdy, že chcete odísť alebo že by ste stratili svoju vieru v Boha len preto, že niektorí kňazi nie sú dostatočne prijímajúci?
No priznám sa, že mi to prešlo hlavou. Samozrejme, prešlo mi to hlavou, ale potom som sa uklidnila a potom som si povedala, čo pre mňa viera znamená.
Na záver tohto rozhovoru sa vrátim k tomu začiatku a k tým otázkam, ktoré som vám kladla ohľadom vašich starých rodičov. Je pravdepodobné, že z Dušanovej strany sa vy vnúčat nedožijete. Nedočkáte, tak by som to asi povedala. Lebo síce je v manželskom zväzku, ktorý ale musel uzatvoriť v zahraničí, pretože u nás vlastne takéto niečo je úplne nemožné. A z podstaty situácie, ktorá u nás je a z tých pohybov na politickej scéne v súčasnosti sa teda javí, že svet gejov a lesieb a transrodových ľudí na Slovensku bude ešte komplikovanejší a teda ich život ešte komplikovanejší ako je. Nedá mi neopýtať sa, ako sa cítite a vôbec rozmýšľate niekedy nad tým, že tie to, také spomienky, aké vy máte na svoje detstvo a na svojich starých rodičov vlastne v tom opačnom garde pri Dušanovi nezažijete?
Tak ja trošku aj tajne dúfam, že možno by aj môj syn mohol mať dieťa, teda aj jeho manžel, lebo už teraz musím hovoriť ako obi dvoch. Aj keď sa mi to zdá, čím ďalej, tým viac menej pravdepodobné. Je mi ľúto, aj keby to bolo adoptované dieťa, je mi ľúto, že človek ako Dušan alebo to dieťa vlastne by malo šancu dostať niečo veľké, dôležité a cenné zo strany môjho syna a jeho manžela, keby sa to dieťa ocitlo v ich rodine. aj ako z pohľadu toho, že aj Dušan, aj Miško majú čo dať. Majú čo, o čo a veľa obohatiť malého človečika nejakého a potom až samozrejme ako by rástlo. Tak toto mi je ľúto.
Čo by ste opísali ako svoju najväčšiu ťarchu alebo pocit smútku a krivdy, povedzme, ktorú teraz cítite? A naopak, čo vás naplňa pohodou, radosťou a šťastím?
Áno, keď ako teraz vychádzajú z tejto témy, tak ten smútok je nad tým, koľko ľudí ubližuje môjmu dieťaťu a jemu podobných. To obrovský smútok, pretože oni ani nevedia, komu ubližujú. Nedajú si tú námahu, aby ich spoznali. A zase na druhej strane ja mám nekonečnú radosť a povznášajúci pocit, čo všetko nám Duško do našej rodiny priniesol a čo, s akými ľuďmi som sa prostredníctvom neho aj my všetci zoznámili. Sú to vzácni ľudia, hodní obdivu a vzhliadania. A toto by ako veľmi napomáha a ma naplňa radosťou.
Vy ste nezostali ako matka geja pasívna iba v tom svojom rodinnom kruhu. A začali ste sa vlastne angažovať aj za ľudí Dušanovi podobných. Aké aktivity teda robíte a prečo to považujete za dôležité?
No, my sme sa rozhodli, my sme si založili, zoskupili sme sa v rámci rodičov a priateľov LGBTI ľudí do takej skupinky, ktorá ešte nemá zatiaľ názov, taká pracovná, je to Združenie rodičov a priateľov týchto ľudí. A snažíme, my sme si dali také tri ciele. Jednak smerom k nám, k tým, ktorí v tej skupine sme už, že sa chceme navzájom podporovať, vymieňať si skúsenosti a hlavne podporovať tých rodičov a povzbudzovať ich, ktorí ten coming out, ktorí zažívajú teraz, sú ako v tej takej čerstvej fáze a čaká ich možno aj tá ďalšia fáza coming outu rodičov, lebo my sme aj rodičia vlastne prešli nejakým coming outom, že sme na verejnosti začali rozprávať, takže snažíme sa pomôcť takýmto mamám alebo všeobecne rodičom, ktorí s tým majú problém. Potom tí rodičia, ktorí majú problém prijatie svoje deti, oni sa tomu bránia. Nevedia to, ako to majú poňať, čo s tým. Takže to je ďalšia skupinka ľudí, ktorí by, voči ktorým to chceme ako namieriť, adresovať. Mm-hmm. A je to širšia verejnosť, teda informovanosť o sveta, aby sa o tom hovorilo. Ale ja si teraz uvedomujem, že ja už pri tých svojich rozhovoroch, ktoré ja dosť často vediem, som sa veľakrát stretla aj s tým, že no na čo zase upierať na nich pozornosť? No na čo? Veď to je taká malá zanedbateľná. A oni sa tak tlačia do popredia a neviem, čo všetko vymýšľajú, čo chcú. Tak toto treba vysvetliť. Lebo to je mylná predstava.
V čom je to mylná predstava?
Že sa tlačia do popredia, že chcú byť na nejakom výslni, že chcú byť ako v centre kamier a tak ďalej. Že nech sú radšej ticho, nech zalezú až do takého, by som povedala, že nech zalezú do kúta. Koho oni tu zaujímajú? Aj s týmto som sa stretla. Teraz, aktuálne, my sme sa rozhodli napísať list poslancom a vo forme otvoreného listu, kde reagujeme na ten návrh Kotlebovcov, ktorý podporila časť Oľana a časť Za rodinu, aby sa odoberali homosexuálnym párom detí, kde sú označovaní títo ľudia za deviantov a rodiny za zvrátené prostredie. A čo je už pre mňa najstrašnejšie, je tam zákaz tranzície. A tu by som sa chcela trošku pozastaviť, pretože aj ja som dosť málo o tomto probléme vedela. A teraz si uvedomujem, akým peklom títo ľudia prechádzajú a kto má právo, aby im určil, ako majú žiť a ako sa majú, ako dať najavo, ako sa cítia, čím sa cítia, kým sa cítia. A je tu toľko, ja by som povedala, krutosti, s ktorými sa oni musia stretávať, že už nie jeden si vlastne zobral život radšej, ako by mal tomuto čeliť.
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, pani Lenka, za tento rozhovor. A prajem vám teda veľa radosti a viac radosti ako tých starostí, ktoré súvisia so životom vášho dieťaťa. Na záver by som vám dala ešte také vety na doplnenie, ktoré sú takou bodkou na konci každého môjho podcastu. Láska je...
ľudskosť.
Verím v...
ľudskosť.
Som najviac vďačná za...
svoju rodinu.
A keby ste si mohli prijať čokoľvek na svete a vedeli by ste, že sa to splní, čo by to bolo?
To je nádherná otázka. Ja by som si strašne prijala viac vzájomného pochopenia, ale na základe poznania. Myslím si, že si dávame niekedy málo námahy k tomu, aby sme ľudí poznali v skutočnosti, akí sú. A my sme v tomto smere a vôbec v mnohých oblastiach sme strašne povrchní. A keby sa nám ako podarilo tú povrchnosť prekonávať a ísť do hĺbky, ako to zvykne hovorievať aj môj milovaný Tomáš Halík, že treba ísť na hĺbku, tak tým by sa strašne veľa vecí zmenilo k lepšiemu.
Ďakujem, že ste počúvali môj podcast V ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.